kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabeyan gajimatat galgala kessa sala ma folakka jal qabeyan gasa sadit meter bandi kur sagal digdami lama vigdamishan rat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qab kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan ebla 4 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa Siriyaa keessatti aleellaan gaazii summiiti jedhamu geggeeffame lubbuu namaa galaafachuun dubbatamee jira. Matoota du'a arra qabnu keessaa tokko.
Biyyootin Afrikaa kanneen biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan kunuunsuuf daran hojjechuu qabu jedhameera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Pirezidaant Tiraamp deeggarsa masriif qaban ibsanii jiran gabaasa oduu boodaati. Deemsa yakka laalchaa mana murtii waa'ee shoror keessummaa laalchuun ilaalchise keessummaa asofsiisne qabna. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Siriyaa keessatti arra leellaa gaazii summiitti shakkamuun geggeessameen namoota kurnaan lakkaa'amantu dhume. To'attoonniif hojjettoonni ittisa uummataa akka beeksisanitti xayyaaronni mootummaa Siriyaa yookaan karaashaa magaalaa finciltootaan qabatamtee jirtu Kiyaan Shekkuun ka jedhamtu irratti leellaa gaazii summi geggeessuudhaan yoo xiqqaate namoota 65 fixanii kanneen 350 ol ta'an immoo madeessan. Aleellaan kun waraansa waggoota 6 dabran keessatti biyyattii keessatti geggeessame keessatti aleellaa saamaa gita hin qabne fixinsa gara jabinaa ta'uusaa balaaleffatanii jiran mormitoonni. Raashiyaan akka leellaa kana keessa harka hin qabne dubbattee jirti. Waaltaan miidiyaa Illib ka qabsaa'ota mormitoota viidiyoo fi suuraalee miidhaa leellaa sanaa booda intarneetiin facaasee jira. Namoota aleellaa sanaan akkamaatti madaawan, namoota ukkaamaman, namoota haqqisaniif kanneen of wallaalan agarsiisa viidiyoon sun. Qorattoonni Raashiyaa kan kaleessa magaalaa Seent Piitersburg buufata baaburaa uummanni heddummaate keessatti boombii of wareeginsaa dhoosuudhaan namoota 10 ol fixeef ka biroo hedduu madeesse ka Kirgistaanitti dhalate nama Akbarzoon Shalilov jedhamu ta'uusaa adda baafachuu isaanii dubbatanii jiru. Kan suuraa shakkamaa boombii of wareeginsaa sana geggeesse baase poolisiin Raashiyaa kan umriin isaa waggaa 22 ta'e Shalilov Kirgistaan bakka Osh jedhamutti dhalate bara 2011 lammii Raashiyaa ta'e jedhee jira. Shalilov achuma magaalaa Seent Piitersburg keessatti boombii kabiraa bakka biraatti hidhee ture garuu humnoota poolisii Raashiyaan argameetu akkan dhoosamne taasisame jedhamee jira. Hoogganoonni biyyoota addunyaa chaayinaadha jalqabee amma Awurooppaatti hanga Biraaziilitti miidhaa Raashiyaa keessatti dhaqqabe kanaaf gadda isaanii ibsanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hoogganaa Raashiyaa Vilaadimiir Puutinitti bilbiluudhaan aleellaa kana ittisuudhaaf tarkaanfii fudhatamu irratti deeggarsa guutuu kakennan ta'uu beeksisanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni Itiyoophiyaa fi Sudaan nagaaf tasgabbiin biyya tokko kan isa kaanii ta'uusaatii fi kan addan baane ta'uusaa beeksisanii jiru. Kan Itiyoophiyaa daawwatan pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan Albashiriif muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny yeroo walgayii geggeessanitti kana dubbatan. Poort Sudaanirraa gara Itiyoophiyaatti kan dirrisamu hadiidni baaburaas yeroo dhiyootti akka jalqabamu ibsamee jira. Hoogganoonni biyyoota lameenii dhimmoota biyyoota lameeniif dhimmoota naannoo irratti marii bal'aa geggeessuun isaanii beekamee jira. Aangawoonni Somaaliyaa keessaa hojjetoota jaarmiyaa fayyaa addunyaa 5 gara Al-Shabaabiin akka butamanitti shakkaman barbaaduu itti fufuu isaanii beeksisanii jiru. Magaalaa Luuk keessatti ajajaa waraanaa Somaaliyaa akka ta'an Konolee Deeq Abdii Kaliif akka jedhanitti hojjetoonni sun kaleessatuu mana isaanii jiranii namoonni meeshaa hidhatan dhufanii dirqisiisuudhaan konkolaataatti naqanii gara gammoojjiitti geessan. Kan magaalaa Luuqitti dhiyoo jirtu ganda magaalaa kaleessa Waareeboo sa'a 4 hidhattootaan haleelamte hojjetoota WHO 5 isaan butanii deeman deebisuudhaaf barbaachitti fufee jira jechuudhaan koloneelichi dubbatanii jiru. Hojjetoonni shananuu lammiiwwan Somaaliyaa yoo ta'an tallali polio ka saganta jarma fayya dunyan gege samajiru sana kesat minde samane ojeta jiru jarma ichad dunya agammat wae kanan dubanne dukkumni kolera somalia kesat baballate biyatti chamaf belan dranu rakkata jirtu kana kesatti charraqi gargar saf godamu daran wal tatata sise jira jedame jira rakko nagenya biyatti kesa jiru rakkan kae nanole agato kudak kabun akkarakisa taelle angonne gum safayya dubata jiru gaba sa muhammad yusuf sora.
I think it's good people to understand also this time of the year is not the cholera season for Somalia.
African gami baha bonafi ola hama kes jirti hori kumeddu dumate nam million heddu qarqar segata Somalia kesa tamara kontun guddu ammat akujjatto ti fayya dunya jadanetti guyyu dukub kolera kana nam dibisa di calira targane guyyu nam kurnyi heddu tanan dumata Abdunasar Abdurraq Abdunasir Abdurqadir dab fayya dunya WHO ti oges dukub ka abdiyat dibi kunini torban diqqa kesatti akmale hammachuuf de mayed.
I think it's good people to understand also this time of the year is not the cholera season for Somalia. The
actual Akanjet Abubakar wanni nami hubachu male tokko amanta sila Somalia kesatti yo dukubi akana kun argamu male mit dukubi akana kunin cholera anjachu sati yo heddu yo bokkenne robdu torbandi qandu badufa jachu tanafu yo dukub cholera kunin harkeddu dabalu de majer Abdul Nasir akko jattoti fayya jananitti Somalia kesatti nam million shaniti fi kuma dibjata hutti dukub bisan ranamatti dufun cholera andibam ufdem bonafola an Africa gamba baha kunin hori fitu qofameti namalle heddu belesu jiralle namalle nyataf dugati lakisla fede targachotti injero Somalia kesatti rakko akana guddotti jira nyataf dugati argachunu rakko guddota wujirt akko jattoti da bile fayya jananitti jisaden dabran kesatti nam kum didami shani ratti dukub cholera kan argane nam dibafuri ifshantama tanandumat Isaac Mursal minister fayya Somalet akanijed dukubi kunini harkanama bahujira guyum guyan dibakana namirat targane olla heddu kesat targane dukubakana kun heddacha de mujirajed ojjettoti qarqarsa ammantana Somale gamajiddu jiran male gamajiddu jiran qarqarskenuf Somale cuf kesa sila harka Somale cuf kes de manitin sila nama akimu fedan kesumattu yu Somale gami kibba ammantana arkal shabab wanjirufi achira kabun danden bijitunin Somale njachu nam million jahat qarqarsnya tafdugati tifi qarqars fayyaegat
Galana Somalia ratti butinsi donile debe dufajira jechudan akekachi santwa tonni samin sa galana ra shiftonni okan samton galana ra saatile afurtami saddet kesat donile lam butudan garananno lafadanna samtota jedamut ega gesani bod akekachi snukumbaye samtonni galana Somalia ra kun doni hindi tokko ega butani saatile tikkoda bod kalesammo doni Pakistan tokko kabutani fudatan tawtu dubbata majira Bulcham Magala Hoboyo kagiddugala Somalia jechura Radio Sagale America fakkabsanitti donin hindi sun ojjetota 11 walin ganda alhur jedamtu diyotti hidamte jirti donin Pakistan kasalama tokko jedamtus garuma sanatti qajeelfamte ojjeton ke sejra meqakata angaru imbe kamne jedame jira biyon Afrika lamiwon biyota sani qeo firra buqan akka imbayyana netasisa jiru jechudan waldan fannu dima kasadarka dunya beksise jira hala majiru kana jijjirut ka fulefate walgein sadarka olana walda fannu dima sadarka dunyaf gamta afrika giddut zimbabwe ke satgege same arrutumrame gabasa sebastian mihoftu tujbetu des
afrikan ummata biye ofike satqe ofira godanan miliona 13 taw qabdi kunis guutummaa addunyaarraa ummata biyya isaa keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'e harka sadii yoo ta'u baqataa ardittii keessa jiru dachaa lamaan caala. Baqataan daangaa qaxxaamureennaa godaanu kan biyya isaa keessatti qe'ee irraa buqqa'e immoo biyyuma ofii keessa jiraata. Hoogganaan koomishina gamtaa Afrikaa kan dhimmooti gargaarsa namoomaa baqattootaaf ummata qe'ee ofiirraa godaane Olaabis Daar akka jedhanitti haalli ummata Afrikaa keessaa biyya ofii keessatti qe'ee irraa godaane hedduu cimaa. Yaddesaf hammata ademe jedu
the issues that are generating internal displacement multiplying and deepening
imotin biofike satike ofira godanu hedumacha guya guyana mata ademe imoti jota ankesa agatokko yeronsa derata dufe kannuti dubata jiru qerra buqqau biyota kanaka sudan somalia republiki demokrata kongo fati yeroo hanga tokkoof walitti bu'iinsi sababaa qabbanaa'eef jecha lakkoofsi kun gad xiqqaatee ture. Haalawwan haaraan uumamuu isaatiin immoo deebi'ee ol ka'e. Kun immoo haala kana akka Boko Haram naannoo Saaheliif kan akka maalii keessaafaa jechuudha.
Deer raadiyoo sagalee Ameerikaaf kana kan ibsan walga'ee torban kana Zimbaabwee keessatti geggeessame kan hoogganoonni Afrikaa attamiin waliigaltee Kaampaala haala fooyyee qabuun hojiitti hiikuu qaban mari'atanitti ture. Bara 2009 keessa kan irra ga'ame waliigalteen gamtaa Afrikaa sun mootummoonni namoota sababaa walitti bu'iinsa hookkara balaa uumamaaf dhiittaa mirga namaa biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananiif akkaataa kamiin kunuunsuun akkatti danda'amu irratti mari'ate. Waliigaltee sana biyyoota Afrikaa 55 keessaa 25 mallatteessuun raggaasisaniiru. Biyyooti kanneen biroon kan akka Keeniyaa kan waliigaltee sana mallatteessin immoo seera ittiin kanneen akkasii kunuunsan kan ofii isaanii qabu.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp bulchiinsi isaanii masriin tattaaffii isheen shororkeessummaaf gareelee finxaaleeyyii injifachuuf gootu kadeeggaran ta'uu waadaa seenan. Tiraamp pirezidaantii masrii Abdel Fattaa El-Siisii wixata darbe waayit haawusitti ennaa simatan Yuunaayitid Isteetsi balaa shororkeessummaa dura dhaabbachuuf baasii ittisa biyyaa dabaluuf karoora qabdullee dubbatanii jiran. Gabaasaa Zalaat Kaahook soraa dhiyeessa.
Akka jecha pirezidaantii Tiraampitti. Pirezidaantii Masrii bara jajjabaa keessatti hojii akka malee dansaa hojjechuu jira. Ameerikaan Masrii qarqaarsi kennitootii fi waraanaa fi jarbiyyee nagaa dhowwu isiin loltuuf kana qarqaarsuu qarqaaruuf waadaa waan galteef waan hedduun qarqaaruuf deemuu jirti jedha Pirezidaant Tiraamp. Akkana jedha Pirezidaant Tiraamp, waraana keenya irra deebinee akka dansaa humna horachiisuu jira. Akka irra kiyyaatti haki takkin argee argi takka arganii hin beennetti humnitti tolchuu jiru waraana keenyatti. Wanni nuuf heenulleen tanuma. Wanni ani seenan jechuu jiru obbo Pirezidaantii hariyaa fi waayilee dansaa Yuunaayitid Isteetii fi anarraayyuu qalbii dansaan qabdaa jechuu jiraa jedha. Pirezidaantiin Masriilleen qalbii jabduu Tiraamp jarbiyye nagaa dhowwu irratti duuluuf qaban jedhe faarse waliin hojjechuuf waa dagale.
You will find Egypt and myself always beside you very strongly and very openly.
Akkan jedha pirezidaantiin Masrii kunin gara nama faan deebisuutiifin anaa fi Masriin yoom cufaayyuu yoom feeteeyyuu uf biraan hin dhabdu. Jarbiyyi nagaa dhowwu irratti qabsaa'uu fi jabeennaaf qalbi diriirteen waliin jirraa jedha. Masrii fi Yuunaayitid Isteetsi duru jabeenna jaban Obaamaallee pirezidaant Obaamaallee naga biyyi lamaanii waliin eeguuf walumaan hojjetan. Taatullee akka ogeeyyoota siyaasaa jidduu gala bahaa namni akka Paawul Saalem jedhutti qalbiin itti wal dubbatan immoo gargari jirti bara kanaaf barsuun. Akkana jedha ogeessi siyaasaa kunin hubadha bara bulchiinsa Obaamaatiyyuu walumaan hojjechuu fi waan hedduu waliin dubbachaa turan. Taatullee qarqaarsi Ameerikaan gama odeeffannoo nagaa waliin ga'uutii fi hariyyummaa siyaasaa biyya lamaanii jidduu kennitu jidduu dhaabde. Tana wanni nama hubachuu malee jedha. Masriin biyya Arabaa gugurdoo keessa tokko isi duraati. Fal araaraa Israa'elii fi jidduu gala bahaatiif yooyyuu hedduu isi abdatan. Siyaasaa fi hariyyummaa Liibiyaatiif Siiriyaallee akka Paawul Saalem jedhutti Masriirra waan hedduu eegan. ISIS haduufillee qoodii Masriin qabdu naannoo tanirratti qoodu guddaa. Tanaaf naannoo tana keessa biyya Ameerikaan hariyaa taatii jettee abdattuuf keessa tokko jabduun Masri akka jecha Paulitti. Taatullee karaa pirezidaantiin Ameerikaa ka'ammaa kun naga jidduu gala bahaatiif eegu ittiin jiru kana nama hedduu yaadi kun hin qoobsin. Ogeeyyotii hedduun fakkeennaafi embaasiin Ameerikaa Talaavivii baasaniiti lafa Israa'elii Filistaayin irratti wal dhaban dubbii nammallee qabbanaa'iin taafalama qabdu Jerusaaleem geessuun fala araaraa itti jiran kanaayyuu qooda Masriin naannoo tana qabduullee keessa rakkoolee gugurdoo yoo walitti ilaalanii waan hedduun rakkooyyuu tahuu danda'a jedha.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'era dabareen kasirbaati.
Qilleensa bubbisamoo alaana dubbisamoo qilleensa bubbisaayi alaana dubbisaayi ajaa'ibni qilleensa walaana.
Maali qilleensa kanatti bubbisu kun maali qilleensa kana yaa rabbi kana ga'aa nu godhe. yaa waaqa kana jiraan nu godhu.
Saole malga piati bachma bacha kan ke bina jay ba muhammadu tu en masirita
en man serba pe ala kore man bacha pe mali ape boke bol kana wal mart wan mashe wallale ape mali
ya ingurati da yodu kan dim toda kala ke sanu bib toda malia dadi tom dadi akka je toda di ne sabu na kurul si jetti ne sabu na funun si jetti malia dadi tom dadi
o mo murtani wo ka du dani o tun geerarin diamu diamu ni mo salfin
opsi ga opsi aluna tu geerara
oro mo batin mi toro mo batin mi ya sadona bigimi etia sagalan gangalle duriya gwaduri tokko otia sadina gabare etia sane mangabare asane mangabare promotia gari ko duriya gwaduri tokko yegwa gadada ambulto otia sadachatia sutia sabasatnya tu sabasat
agefato takenya gababina yerof ifa magafanna zariunin walle saf heddu galateifan deemsa yakkalaalcha mana murtii waa'ee shuroor keessummaa ilaalu irratti komee abukaatonni dhageessisan jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Akka fakkeenyaattis kan ka'e keessaa tokko waa'ee obbo Dhaqqaboo Waariyoo kan manni murtii bilisa goonaan poolisiin gadhiisuu dide kan ilaaleen himata haaraan irratti dhiyaachuu kaafne turre. Abukaatoon akka jedhanitti oliyyannaan hanga sadarkaa olaanaatti dhiyeessan gatii dhabee maanguddoo umriin waggaa 80 kanarratti himati haaraan dhiyaateera. Kun ija seeraan attamitti ilaalama? Hayyuu seeraaf barsiisaa akka sadarkaa addunyaa katuran obbo Henok Gabbisaa gaafanneerraa katorban darbeerraa har'a itti fufu jaallannee haasofsiise.
Seera oliyyannoo keessatti murtiin mana murtii godaatiin darbe yookaan ajajji mana murtii godaatiin darbe deebi'amee akka ilaalamuuf oliyyachuu jechuudha. Kun heeruma keessatti sirna madaalaa sirna haqaa keessaa wajjin walqabatee kan kaa'amee lafa jirudha. Haa ta'uuti garuu manni murtii fi abbaan alangaa hundumtuu seera kana hordofanii addacha madaalawaa ta'e fair trial kan jedhan sana hojiirra oolchuu kan jedhu konfidensiin uummanni mana murtii fi sirna haqaa biyya sanatti qabu qorannoo waggaa 5 dura hojjetame irraa gaafa ilaalamu 10% gadi ture. Kanaaf namnis kan inni hin amanne amantaa sirna sanarraa kan inni hin qabaanne.
Namoonni akka ragaa ta'anii dhiyaatanii hidhamtootuma keessaati isa tokko irratti ragaa baasu. Inni kun ragaa qabatamaan ta'aa ija seeraan.
Ragaa qabatamaa ta'uuf baay'ee rakkisa. Kun maalif namni ragaa ta'uu danda'u kamiyyuu nama dhugaa beekuu fi nama dhimma sana fuulaa fuulatti arge yookaan immoo dhaga'e. Waan dhageeyyuu haasa'uun al tokko rakkisaadha akka biyya sanaatti hirsee kan jiran yookaan immoo dhageettiin akka asa ragaatti dhiyaachuu hin danda'u. Haa ta'uuti garuu namni ragaa ta'uu danda'u akka pirinsipiliitti jalqabarratti nama waan sanaa wajjin fuulaaf fuulatti odeeffannoo waan sanaa nama qabuuf nama arge ta'uu qaba. Garuu nama mana hidhaa keessa jiru namni akkasii yeroo baay'ee judicial interdicted yookaan immoo limited ta'ee jira daangeffamee jira. Dhugaa wanta sanaa baruudhaaf hammam akka inni beeku baay'ee rakkisaadha. Lammaffaa irratti immoo namni kun daangaa seeraa jala waan jiruuf dirqamees ta'uu danda'a yookaan immoo forced coerced ta'e kan jedhanii jechuudha dirqisiisaniis ta'uu danda'a. Ragummaadhaaf wanta isa qualify gochiisu yookaan immoo waan isa adda baasee qopheessu natti hin fakkaatu. Namni ragaa ta'uu danda'u kamiyyuu nama himata abbaan alangaa yookaan immoo abukaatoo ittisaa yoo ta'e ragaa ittisaa jechuudha sana nama dhugoomsuu danda'u. nama qunnamtii fuula sanaa qabu situation sanaa jin dhimma sanaa jin ta'uu danda'utu irra jira. Mana hidhaa keessaa baasanii nama dirqisiisanii nama biraarratti irra jaa akka inni ba'uuf dirqisiisuuni implication yookaan immoo yaada lama of keessaa qaba. Tokkoffaa namni sun dirqamee sodaachisanii ta'uu danda'a kan inni dhufee ragaa ba'uuf jedhu. Lammaffaa irratti immoo namni sun gaafa yakki sun dalagamu nama achi jiru ta'uu dhiisuu danda'a. Already nama mana hidhaa keessa jiru ta'uu danda'a. Akkamittiin dhugaa ba'uu danda'a? Akkamittiin ragaa ba'uu danda'a namni kun? Egaa waan ta'ani muuxannoo kiyyarraa kan biyya sanatti waan ittiin arge tokko abbaan alangaa keessumatti yakka yookaan immoo political crime kan jedhan waliin wal qabatee uummata Oromoo irratti gaafa himati dhiyaatu ija kootiin waan ittiin arge tokko abbaan alangaa namoota himata sanaa hin beekne. Akkasuma dhagaanii kan hin beekne fiduudhaan akkamitti akka isaan ragaa ba'an leenjii kennan kana qorannootu geggeessuu argeera. Namoonni kun qarshii kennaniifi ta'uu danda'a yookaan dantaa biraatiin qabatanii ta'uu danda'u. Kuni artificial evidence jedhama yookaan immoo ragaa sobaa jedhama. Ragaa sobaa dhiyeessuun immoo yakka mataasaa danda'eedha. Afaan Ingiliffaatiin perjury kan jedhan yakka ragaa sobaa dhiyeessuu danda'u jechuudha. Kun yakka abbaa alangaa yakkamaa gochuu danda'u tola jira.
Ragaan dhiyaatan CD fi waan adda addaanis waraabamee afaan hojii biyya sanaanii barreeffamee dhiyaachuutu irra jiraa jedhama. Karaa gara biraa immoo fakkeenyaaf waa'ee Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa kan torban darbee yoo fudhanne abukaatoon isaanii Obbo Abdul Jabbaar Huseen waa'ee kana irratti haasa'uuf dhandhaanii gadi ba'anii isinitti haasa'anii didaniiru warri hidhamtoonni ittiin jedhanii gaafa amma mana murtiitti dheengadda dhiyaatan manni murtii waan sun guutummaatti jaan dhiyaanneef jedhe beellama gara biraa kenne. Inni kun attamitti ilaalama seerri daangaa ikaa hin qabu.
Keenyaaf seera deemsa falmii akka gara keewwata 136 kaanee yoo ilaalle ragaan akkaataa inni itti dhiyaachuu qabu ragaa abbaa alangaa haa ta'u ragaan ittisaas haa ta'u akka mirgaa fi dantaa himatamtootaa osoo hin tuqin mirga isaanii ilaalcha keessa kan galche ta'uu danda'utu irra jiraa jedha. Adeemsa kana keessaa dhimmi inni cimaan tokko erga abbaan alangaa himatasaaf ragaasaa dhiyeessee raawwatee booda ragaan ittisaa dhiyaachuu gaafa eegalu abukaatoon ittisaa ragaasaa qindeeffachuudhaaf turjumaan yoo barbaachise hiikuudhaaf kan hundumaatiif yeroo fi sa'aa ga'aan qabaachuu danda'utu irra jira. Kun mirga of ittisuu jalatti kan lafa kaa'amee jirudha. Seera adeemsa falmii yakkaa keessa duwwaas jira osoo hin taane heera keessa keewwata gara 1920 yoo ilaalle ka'ee kan lafa kaa'amee jirudha. Seera biyya sanaa duwwaa kan ta'e seera addunyaa keessattis kanuma waan wal fakkaatutu jira. Abukaatoon ittisaa yeroo barbaadetti bakka hidhamtootni jiranitti isa ta'u iddoo mana murtiitti yeroo isaan beellamarra jiranitti isa ta'u namoota kana argee ragaa qindeessuudhaaf ittisaa dhiyeeffachuudhaa fi mirgayyuu osoo hin taane dirqama ogummaa abukaatoo ittisaati. Garuu biyya sana keessatti wanti argamu yeroo baay'ee abbaan alangaa ragaa gaafa dhiyeessu ragaa himatamtootaaf bu'aa buusuu danda'u. Gaafa argu hin dhoksa akka isaan bilisa ba'an waan hin barbaanne jechuudha abbaan alangaa. Kun maalirraa dhufaa poolisii yookaan immoo tarsiimoonni sirna haqaa yakkaa yookaan criminal justice policy biyya sanaa rakkina guddaa ta'uu qaba. Rakkina guddaa inni qabu 100% conviction yookaan immoo 100% mana murtiitiin convicted ta'uu turre jira yookaan immoo yakkamaa ta'ee murtiin itti murtaa'uuma qaba. Kun poolisii biyya sanaati. Dandeettiin abbaan alangaa yookaan ogummaan abbaan alangaa kan ittiin madaalamu nama meeqatu yakkamaa gochiistee murtii mana murtii irratti dabarsiisteetta kan jedhuudhaantu sadarkaan guddina isaanii beekama. Malee dhugaa jiruu fi haqa jiru hammam kabachiisteetta miti. Biyya sana keessatti adeemsa haaraan kan bara 2019 kaasee kan dhufe BPR kan jedhan kun abbaan alangaa poolisii wajjin waliin qindaa'anii hojjetu jedha. Bilbilaan isa ta'u maalin isa ta'u. Waan abbaan alangaa akka godhamu barbaadu akkuma sanaan dabarsee poolisiin immoo abukaatoon ittisaa akka namoota kana dhaqee mana hidhaa bakka isaan jiranitti argee isaanii wajjin akka hin ta'e dhorkuu danda'a. So rakkina kana keessa jiru jechuudha himatamtoonnii fi abukaatoon ittisaa baay'een.
Abbaan alangaa namoota ragaa ta'anii kutaa tokkootii gara kutaa biraatti deemanii hin beeknu iddoo isaan jiranii jedhu.
Abbaan alangaa ragaa jiru dhiyeeffachuu hin dandeenye yoo ta'e shakkamaan sun yookaan himatamaan. Irratti hin dhugoomne jechuudha. Yoo abbaan alangaa ragaan tokko biyya tokko ba'ee biyya biraa yoo deeme caasaa mootummaa qabu hundumaatiin risoorsii qabu hundumaatiin ragaa sana hordofee dhiyeessuuf dirqama ogummaa qaba dirqama heeraan irra kaa'ame qaba. So manni murtii kan gochuu qabu kun ragaa ga'aan hin dhiyaanne ragaan nama himatame kanarratti yakkamaadha jechiisu yookaan shakkamaa kana irratti dhugoomsu wanti irratti mirkaneessu waan hin dhiyaanneef namni kun akka keewwata 141 seera adeemsa falmii yakkaa biyya sanatti bilisa ta'uu danda'a jedhee manni murtii gadhiisuu hin danda'a. Kanadha kan agarsiisu. Namni tokko daarii biyya tokkootii daarii biyya biraatti gaafa deemu dhaqee barbaadee dhiyeessuu danda'a. Tik mootummaa intelijensii mootummaa hundumtuu abbaa langaa wajjin hojjetu. Kana namoota dhabne ragootii keenya bade jechuun waan qabatamaa fi waan dhugaas miti. Proof beyond reasonable doubt yookaan immoo shakkii tokko malee gonfine kan jedhu irratti hundaa'ee himatamaa sana bilisa baasuuf ni danda'a jechuudha. An 2007 sirna haqa Oromiyaa keessatti hojjeteera. Immoo yuunivarsiitii seeraa barsiisaan ture. Oromiyaa hundumaarra deemee mana murtii abbaa alangaa waajjira mana murtii fi waajjira abbaa alangaa waajjira poolisii hundumaa tokko tokkoon interviwii godheen beeka. Daataa mataa kootiin qabaa jechuudha. Kun dhimma hojiitiif kan inni hojjete jechuudha. Achi keessatti wanti arge tokko sirna ragaa dhaga'uu fi sirna ragaa dhiyeeffachuu keessatti rakkoo guddaan akka jirudha. Kunigaan sadarkaa Oromiyaatti kun rakkoota idilee ta'an kan akka hannaa yookaan immoo roobarii kana fa'aa wajjin wal qabatu. Sadarkaa federaalaatti immoo dhimma Oromummaatiif Oromo wajjin gaafa wal qabatu dhimma siyaasaa wajjin gaafa wal qabatu rakkoon sun kana caalaa akka ta'edha kan hubatti. Barumsa PhD koo gaafa hojjedhe kanuma waliin kan wal fakkaatu waan ta'eef ragaa sanas dhimmatti bahuu danda'eera jechuudha.
Fakkeenyaaf har'a namoonni mana murtiitti dhiyaatan ega ji'a ja'a maakalaawii keessa turanii booda kan dhiyaatan kun sirriidha.
Wanti kun sirrii miti. Seerri farra shoror keessummaa suni labsiidha. Labsiin kun immoo heeraan gadi jira. Labsiin heeraan mormu kamiyyuu hojiirra hin oolu. Labsiin shoror keessummaa iddoo baay'eetti heera biyya sanaa waliin wal morma. Iddoo itti wal morma immoo dhabu irratti fudhatama hin qabaatu. Labsiin farra shoror keessummaa kana yoo laalle fakkeenyaaf keewwata 19 fi keewwata 2 wanti inni jedhu namni sababa shoror keessummaatiinis haa ta'u sababa kamiin wal qabatee namni hidhame sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti dhiyaachuu qabaa jedha. Labsiin inni shoror keessummaa sun iyyuu. Heerri biyya sanaas akkasuma jira. Sa'aatii 48 keessatti namni hidhame mana murtiitti dhiyaachuu turre jira jalqaba.
Inni guyyaa 28 jedhanoo.
Inni guyyaa 28 jedhan erga jalqaba mana murtiitti dhiyaatee abbaan alangaa yookaan immoo poolisiin namni kun kanaan shakkamee mana murtiitti dhiyaatee jira dhiyeessanii garuu ragaa ammaaf ragaa guutuu waan hin qabneef shakkiidhaan waan jiruuf akka ragaa qorannuuf guyyaan dabalataa nuuf kennamu jedhanii mana murtii gaafachuu qaba. Manni murtiis immoo yoo dhuguma dhimma poolisiif abbaan alangaa dhiyeeffate amansiisaa yoo ta'e akka labsii shoror keessummaatti guyyaa 28 dabalata kennuu danda'a jechuudha. Guyyaa 28 kun allama 3 kennuu danda'a. Garuu walumaa galatti guyyaan 28 kun walitti eeda'amee ji'a 4 caalu hin qabu. Amma garuu yoo ilaalle yeroo ta'e namoonni kun erga ji'a 7 ji'a 8 maayikalaawii keessatti erga rakkatanii erga miidhamanii booddee mana murtiitti dhiyeessan. Manni murtii real time dispatch technique kan jedhan RTD kan jedhan poolisii haaraan dhufee galmee hundumaa on the spot yookaan immoo daddafanii waan xumuraniif mana galmee keessaa galmee hedduun hin jiru. RTD sanaan dhimma baay'ee waan xumuraniif jechuudha. Amma yeroo ammaatti garuu galmeen isaan shelfii irra qaban galmee muraasa kundaataa lafa jirudha qabatamaan lafa jirudha. Dhimmattu nutti baay'atee jira kan jedhan kun amansiisaaf qabatamaas miti. Kana gochuus immoo hin danda'an maalifi kun dantaa yookaan mirga himatamaa sanaa yookaan shakkamaa sanaa miidha. Keewwata 94 seera adeemsa falmii yakkaa jalatti sirna beellama dabarsuu jedhamee kan lafa kaa'ame jalatti ilaalamu waan danda'udha kun.
Obbo Henok Gabbisaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ati galatoomaa adda jaallanne.
Hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabanuu barreessaa nu bilbilaa imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya tolaa 2255942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina amma oduu xumuraaf namo.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu xumuraan sin dhageessaa. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp jaarmaa waa'ee heddummina uummataa ka tokkummaa mootummootaa ulfa baasuu humna seensuu dirqamaan raawwatamu deeggara jechuudhaan maallaqa kennuuf irraa kuutuusaa beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi har'a xalayaa koree hariiroo alaa kan mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsiif ergeen akka beeksisetti baajeta bara 2017 silaa kennuuf ture ka gara doolaara miliyoona 32 walakkaa ta'u irraa kutuusaa beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 olakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15580 15630 15700 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsas irratti raawwata. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.